I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard. But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hvorfor skaper kristne skolelag støy? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. Jeg heter Tore Hjalmar Sævik, og I dag må jeg klare meg uten Tarjei Gilje, men I stedet skal jeg klare meg med Karl Johan Kjøde, og det tror jeg skal gå bra. Velkommen.
Tusen takk, Tore.
Du generalsekretær I Norges kristelige student- og skoleungdomslag. Ofte kalt bare laget. Det kan jeg forstå når jeg ser hvor langt navnet Men de siste vekene så har organisasjonen dere vært I vinden på grunn av ja, uro, må vi kunne si, rundt et skolelag I Sogndal kommune på Sagatun ungdomsskole. Og vi skal bruke det litt som en knagg for å snakke om også mer generelt om det med ungdom og tro I dag, og litt det arbeidet som dere står I laget. Men vi kan jo begynne I Sogndal. Hvor overrasket du over den saken?
Nei, saken som I avgjørelsen om å nekte lokallag rom, den ikke så veldig overraskende. Det opplever vi en del ganger med etablerte lag, sånn som har tilfelle på Sagatun, og vi opplever det ganske ofte når vi skal starte lokallagsvirksomhet. For vi har for vane å alltid gå til rektor og avklare den type virksomhet som et lokallag da. Så det ikke overraskende at det finnes skoleledere eller kommunedirektører som ønsker å legge restriksjoner på laget, men måten de begrunner det på I det tilfellet her, og måten de gjorde det skriftlig på, og at de så hardnakket holdt fast ved det hele tiden, det var litt overraskende, men var også med på å synliggjøre en utfordring som jo reell mange plasser.
Dette har jo fått ganske mye medieoppmerksomhet. Hva synes du selv har vært det mest interessante med den mediedekningen som har vært?
Jeg synes det veldig gøy at ungdommene selv I Sagatun-laget har på en måte blitt et ansikt for det de holder på med. Og gjennom det her illustrative bildet også, som har versert I mange medier av at de sitter ute på kunstgresset under paraplyer og spise lunsjpakkene sine, sant? Og bare snakke helt normalt om troa si. Det jo så talende for både hva et egentlig lag og også hvor ekstremt lite farlig det. For det som jo ofte skjer I sånne saker at en får noen store og luftige anklager I disse skriftlige begrunnelsene om at det foregår forkynnelse på skolen, og at det fører til splittelse og krenking og diskriminering. Og så har du på ene siden en part som kommer med den type påstander, og på andre siden så har du den der parten bestående av 14-15-åringer, som bare helt normale ungdommer, så vi snakker om noe som viktig for deg. Jeg synes den mediedekningen som har vært nå har fått tydelig fram det de to, kan du si, partene og hvor rimelig det ofte kan fremstå. Da.
Men hvor står saken nå? Altså, det, for det var litt frem og tilbake til og med spørsmål til statsråd Tonje Brenna, som ikke ville ta stilling i den spesifikke saken. Da. Men så er det også vært nok signal om at kommunedirektøren i Sogndal har vært innstilt på å finne løsning. Men hva er liksom status?
Vi har faktisk i dag ansatte der borte i Balestrand for å møte noen ungdommer og foreldre. Så det er samtaler as we speak, og kommer til å oppdatere meg senere om hvor staka står. Men det vet jeg at det har vært dialog mellom kommunedirektør, rektor og de berørte, altså elevene og foreldre, for å prøve å finne frem til en løsning som alle kan leve med.
Du nevnte det med forbud mot forkynnelse. Det var jo noe som tidligere utdanningsminister Guri Melby fra Venstre klargjorde i, jeg husker ikke om det var 2020 eller 2021, at det var liksom et poeng å få uttrykkelig sagt ifra om at det skal ikke foregå i norsk skole. Men hva har dette med det å gjøre?
Nei, det interessante med det er selvfølgelig at en kunnskapsminister er jo til hver tid øverste leder for utdanningen som skjer i grunnskolen i Norge. Og ettersom det finnes da forkynnelse, eller et forbud mot forkynnelse nevnt i opplæringsloven, altså knyttet til KRLE og religionsfaget eksplisitt, så er det jo interessant når en statsråd går lenger i å si at nei, det skal gjelde hele skolen, eller la oss si det skal også gjelde friminutter. Og da er det ikke minst avgjørende at vi får vite hva statsråden legger i begrepet forkynnelse. Og det er jo veldig ofte det som tåkelegger disse debattene her. Altså hvis man ser på kommentarfeltet rundt disse sakene her, og særlig da i sånn som NRK og Nettaviser og så videre, så vil du se at det er en slags sånn autopilot om at det er noen bare sier forkynnelse, så er det akkurat som det skjer et magisk skifte fra at man har en normal samtale, til at noen kommer og skal indoktrinere noen med et eller annet maktovergrep representert ved religionen. Så da hun uttalte seg om forkynnelse, så nevnte hun jo eksplisitt bare religiøs forkynnelse. Så det er bare når religiøse forsøker å overbevise noen om en overbevisning de har, eller om en tro. Og jeg reagerte jo på det, og hun korrigerte jo sin egen definisjon etter det også, og inkluderte blant annet da ikke religiøse livssyn, til også å være på en måte rammet av forkynnelsesforbudet. Men det fremstår fortsatt, og ikke minst med dagens kunnskapsminister også, uklart for meg altså akkurat hva de mener med det her begrepet forkynnelse, og hvordan det for eksempel rammer elever, og hvordan det rammer ungdommer som ønsker å snakke om troa si, altså forkynner det helt automatisk, bare de tror på det. For det kan nesten virke sånn, altså. Og det vil være problematisk.
Det er jo et verb som jeg tror stort sett bare blir brukt av mennesker som ikke helt sånn, uttalt religiøst engasjement. Det er jo verbet misjonere, eller misjonering, som er substantivet. Men er det det som liksom... For jeg har aldri hørt at noen misjonsorganisasjon sier at vi driver med misjonering. Men er det litt det som er utfordringen her, at det er jo klart hva forkynnelse egentlig, altså kjennskapen til forkynnelse egentlig ikke er så veldig stor?
Ja, altså det skikkelig rare med det her er jo at flere teologer vil jo slite med å for eksempel sette en distinsjon mellom hva som er forkynnelse og bare hva som er overbevisende monolog, eller hva som er samtale, altså hvor går grensene da? Så det er et eller annet med at det ytre, kan du si, skremselsbildet av at det foregår forkynnelse et sted, det samsvarer på en måte heller ikke med hvordan en indre sett forstår det. Og så er det klart, forkynnelse foregår jo ofte fra en talerstol, sant? Da er det en del av gudstjeneste. Vi har jo også forkynnelse i rettslig forstand, det forkynnes en dom, den slås fast, sant? Men når vi snakker om et lokallag i norske skoler, så er det nesten utelukkende dialogbasert, for eksempel. Sånn, da er det for å snakke sammen deg. Det foregår ikke noe mystisk, mørk forkynnelse fra en talestol på kunstgressbaner på Sagatun, ei heller for den slags skyld rundt omkring i de mange klasserommene, av de som får lov til å være innendørs da. Og det er at man må ta litt brodden av det her, ved å faktisk snakke om hva er vi mener om det, og det kunne jeg ønske at kunnskapsministeren er vel enda tydeligere på når de forsøker å definere det.
Men somme vil jo kanskje spørre, er ikke det et potensial for at sånne ting kan bli et problem? Hvis den driver på en på en ja, det finnes jo former for kristen virksomhet som kan skape uro og støy, og som en kan, altså hvis den begynner med veldig pågående virksomhet og dele ut løpesedler og høglytte og sånne ting. Altså, forstår du at det også kan være bekymring knytt til at ting kan uttale det?
Ja, og da tenker jeg at skolens rolle å gå inn og tiltale et problem når det oppstår. Men det er jo ikke skolen eller kommunens rolle å gå inn og lage forbud for alle eventuelle problemer som kan oppstå i alle eventuelle situasjoner i eventuelle fremtiden. Altså, den type forbudsskole kommer vi jo ingen steds med, og det er jo dessuten en undergraving av tilliten til at elevene må lære å ta gode beslutninger, altså bruke egen dømmekraft og engasjere seg uten hele tiden å skal være livredd for å begå feil. Altså,
men hva råd gir dere da til ungdommer som liksom tenker, ja, vi lurer på dette med skolelag, men hva skal vi gjøre for at dette skal fungere på en bra måte?
Jeg vil fremste råd er å begynne med å gå til skoleledelsen, sånn som Saga Tun jo har gjort. Sant? Det å begynne med å ha en samtale med skolen om hva det her er for noe, sånn at den kan liksom innholdsbestemme det litt. Og så vil ulike skoleledere sette ulike grenser. Sånn. Noen sier, dere kan gjøre hva dere vil, bare kjør på. Sånn. Det er en del av organisasjonsfriheten, vi skal ikke gå inn og regulere innholdet. Andre sier, dere kan gjøre det dere vil, men ingen utenfra, sånn. Ingen gjestetalere. Og noen sier igjen, sånn som også Sogndal har sagt, dere får ikke lov å henge opp lapper, dere får ikke lov å møtes. Og det å øve deg opp i å liksom finne en slags, ja, hva er begrunnelsen da? Det var det jeg sa at hun gjorde eksemplarisk, jeg fikk en skriftlig begrunnelse. Men det er klart, når det er i gang, så er det jo også sånn at 14-15-åringer som skal drive med sitt første styrearbeid, sant? De skal lage sine første selvstendige arrangement, det er jo kjempeledetrening. Vil måtte øve seg å finne balanser i hva er det for eksempel som er betimelig å gjøre på skolen i skoletiden, hva er det som ikke er det. Og da er det faktisk et veldig lite problem å oppleve på det jævne, at det tråkkes over grenser. Men det har vært gjort det noen ganger, sånn at det har blitt tråkket over en del grenser i forhold til en del sånn mirakelinvitasjoner. Historisk sett så har vi hatt noen hendelser med det som gjør at vi har måttet gå inn og veilede og rettlede, og vi opplever også av og til at det har blitt brutt med regler på skolen, sånn, som gjør at jeg ikke får lov til å gjøre ting igjen. Og det er nettopp noe av grunnen til å inngå i den samtalen tidlig, fordi at en vil jo bare skolen vel. Altså, en har jo ikke noen onde intensjoner for medeleverne, eller for ledelsen, eller der rundt den. Men en har et brennende engasjement for troen sin, og en ønsker veldig gjerne å møtes rundt det.
Dine gongen så har laget fått støtte fra et hold som kan virke litt uventet, nemlig styreleder i Humanetisk Forbund, Kristian Lomsdalen. Var det uventet for deg?
Vi har stått sammen med Kristian og Humanetisk Forbund, blant annet i saker knyttet til Høgskolen i Vestlandet, bare for noen måneder siden, der vi jo har felles front i at ingen av oss får lov til å informere på Høgskolen i Vestlandet, fordi vi representerer livssynsinteresse. Altså, hvis du driver med triviell oktoberfest, eller du skal arrangere fyllefest i fadderuke, eller hva det er, så er det helt rett for Høgskolen Vestlandet, så lenge det ikke har med dype, viktige spørsmål å gjøre, da skal du altså ikke stå på stand. Og det har jo også støttet oss i forhold til saken med en tilsvarende sak med Universitetet i Sørøst-Norge. Så jeg opplever at Humanitisk Forbund i sånne saker også er i stand til å tenke prinsipielt, og se at det her, selv om det, som han sier, ikke nødvendigvis er aktivitet som han liker, så er det aktivitet som han tenker at det må han slippe til.
Enkelte husker kanskje den såkalte bollesaken i Sirdal i 2019. Da var det kommuner altså Sirdal kommune, som ikke ville la skolelaget der servere boller, for at de mente det bokstavelig talt kunne fungere som lokkemat på Tonstad ungdomsskole. Hvordan løste den saken seg?
Nei, altså, de fikk jo lov å fortsette å ha lagsmøte for det første, og de fikk lov å spise boller, så vidt meg bekjent, også i etterkant av det. Men det var altså sånn at saken gikk jo en del runder. Og det er jo igjen det her med å tilskrive ungdommer det verst tenkelige motiv før du overhodet har snakket med deg. Altså, det er jo noe av den tendensen jeg synes er litt sånn lei da, når skoler har innført den type forbud uten nevneverdig dialog. Så det var en morsom sak det, og det er klart den har jo visse likheter med den saken vi ser nå da.
Men når du sier at dette er sånn som dere ser fra tid til annen, hvor vanlig vil du si det at dere har sånne situasjoner? I løpet av et vanlig skoleår, hvor ofte skjer det?
situationer med at det ilegges det jeg vil kalle urimelige begrensninger, og at det begrunnet med at det religiøst motivert aktivitet som har religion som sitt endemål, det møter vi på ganske regelmessig. Altså. Det vil si at akkurat nå har vi saker på skoler som i hvert fall i en 3-4 fylke som vi kunne ta tak i, sant? Og der vi nå jobber med å skriftliggjøre disse vedtaker eller den umiddelbare responsen fra skoleleder. Og det skjer over hele landet, og er jo selvfølgelig kanskje hyppigst der vi har mest, der hvor vi har mest arbeid. Men her i Oslo så er på en måte, så har jo saken tok den vendingen at i 2019 så anket vi sammen med LNU, altså Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner, et avslag fra en rektor da, som ikke ønsket religiøs elevfrivillighet på den videregående skolen som han leder på Fyrstikkalléen 21. Og hvor vi anket altså, via utdanningsdirektoratet og helt til byrådsnivå, og likevel fikk avslag på anken, som gjør at her i Oslo for eksempel, så er det jo en presedens for at det er greit å forskjellsbehandle religiøs elevfrivillighet fra annen elevfrivillighet. Jo da, men det er opp til rektor å beslutte det. Og da vil rektorer ofte være liksom, der en default mode er på mange måter ofte å være kritisk. Enten fordi de ikke kjenner det, eller fordi det ofte uttrykker en sånn frykt for at da må vi like behandle alle religiøse som om det var verdens største problem.
Hva tenker du at dette er uttrykk for, at det er blitt mer kontroversielt med religiøs aktivitet i skoletida?
Jeg tror jeg brukte et uttrykk som religiøs skrekkhistorie. Da jeg skrev et leserinnlegg for et års tid siden, da var det knyttet til arrangementet Descend og en del av kritikken som har kommet i forkant av det. Og noe av det som jeg påpekte da er at det verserer veldig mange fortellinger i filmer, i tv-serier, i aviser, knyttet til religiøse mennesker og religion, og hvordan det representerer en utegn. Altså hvordan religiøse ledere representerer maktovergrep, og religiøse institusjoner er noe du trenger å bryte fri fra, og hvordan en liksom stadigvæk møtes han her, er brøyt ut fra og brøyt fri fra, blant annet Exodus, BT hadde jo en hel serie med bryte fri fra menigheten sin, som om det skulle være liksom et høysikkerhetsfengsel. Og så er det klart, det er jo folk med dårlige religiøse historier og erfaringer som jeg virkelig vil ta på alvor. Men det er så overveldende, den fortellingen i storkulturen, om at det religiøse representerer noe undertrykkende, og at all religion er akkurat det samme. Og det er et ganske viktig anliggende her, fordi at når vi er rundt for eksempel med laget på Grillen Kristna, så virker det som selv om en har en teoretisk forståelse av forskjell på religioner, så virker det som en likevel tenker at det er akkurat det samme. Så det er rett og slett en manglende kompetanse på religion i samfunnet vårt. Altså.
Det er vel din kollega Bjørn Are Davidsen som er oppsummert det sånn, all religion er like ille, særlig kristendom.
Ja, godt sagt.
Men hva tenker du at laget kan gjøre med det? For at en kan jo på ene side måtte beklage at det er slik, men en kan også ha mulighet til å korrigere et inntrykk, kanskje.
Ja, og det mener jeg at vi bidrar til når vi støtter ungdommer i å kunne møtes i hverdagen sin. De som er de beste representantene for sin tro, der hvor de er, og den beste liksom, motmedisinen, da, eller den beste, hva heter det da? Motmedisinen, det høres rart ut. Beste medisinen for den der religionsallergien da, som mange sekulære mennesker bærer med seg, det er jo bare å møte et helt vanlig troende menneske. Og i det aller fleste tilfellet oppdager at oi, disse her forestillingene var jo så langt som det overhovedet er mulig å komme fra hvordan det kristne mennesket oppfattes og hvordan de lever livet sine. Så ved å bare være til stede, der hvor jo unge mennesker bruker stor del av hverdagen sin, på skolen, på studiesteder senere også, og være med å utruste og styrke folk til å også løfte fram troen sin der, uten å gjemme opp. For det har jo vært mange sin, altså det har vært tendensen vi har sett, og mange sin på en måte reaksjon mot skepsisen, det at, ja, men da gjemmer vi det bare. Men i stedet for å gjemme det heller, lev åpent med det, snakk om det som det var naturlig for det, og kanskje kan det også være en støtte når vi kommer inn med en del sånn arrangement som offentliggjøres, og der vi kan fremstå på en troverdig og attraktiv måte i møte med også skoler og studiesteder.
I en kronikk i Fedrelandsvennen i fjor så skrev professor Pål Kjetil Botvar, som jo en av Norges fremste religionssosiologer, at han har vært med på å gjennomføre en undersøkelse blant 1000 18-åringer i videregående skole i Oslo-området. Og tema for undersøkelsen det var religion og menneskerettigheter. Og det er et av de tingene som overrasket Botvar, det var at mange var skeptiske til religiøse uttrykk i form av hijab blant lærere og gatemisjonering, bønnesamlinger på skole og offentlige religiøse møter. Og han skriver faktisk at eksemplene vi spurte med i undersøkelsen tok for seg forhold som lenge har vært lovlig praktisert i Norge. Likevel mente mange unge at myndighetene bør sette stopper for slike aktiviteter. For eksempel var 42% imot at elevene skulle ha mulighet til å samles til bønn i skolens friminutt. 27% var for, mens resten var usikre. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det et uttrykk for at den trenden har pågått over tid, og at i den generasjonen så det ikke engang vant til å høre mot forestillingen til disse fortellingene. Så det å da faktisk gi et ansikt på hvordan bønn ikke er en sånn her truende, liksom segregerende aktivitet for en kristen, men for en kristen så er det en omsorg for Gud og en omsorg for mennesker som ligger bak det. Det er ikke et trusselbilde om en bestemt form å gjøre det på, men det er noe som vi opplever at det er frihet i dem. Og det å gi folk førstehåndserfaringer med det, altså nettopp gjennom skolelag, tror jeg faktisk er en god medisinering mot den som jo er oppfattet som intoleransen, som han plukker opp. Intoleransen i møte med det religiøse mangfoldet som oppstår i et sekulært Norge i dag.
Redaktøren i Sogn Avis har også kommentert saken. Blant annet så mente han at det er ikke alltid Kristen-Norge viser seg på sitt mest sympatiske når de reagerer på for eksempel den saken som har vært der. Da. Hvordan oppfatter du en sånn innvending?
Jeg synes det er en rimelig antagelse, og det er sikkert erfaringsbasert også. At det øyeblikket det kom opp en del saker om ting som truer vår kristne arv, eller at vi taper privilegier som kristne samfunn, så er det en del som reagerer med frykt og på dårlige måter. Jeg har også sett veldig mange dårlige kommentarer fra kristne knyttet til den type saker, og vil ikke nøle med å si meg enig. At det sant sett, så er det ikke bare pent det som skjer når det ser ut til å egentlig bli mer sånn kulturkrig enn kristne etterfølgelse. På andre siden synes du det er skikkelig avsporing fra han i den saken her, hvor det er så åpenbart at nettopp kommuner har trådt feil, kommuner representerer makten, eleverne har det forsøkt i det tilfellet her, både å gå til administrasjonen og via politikere, hadde ikke nådd frem, så det gikk til moderorganisasjonen sin, og så fikk de støtte, og så tok mediene tak i det, og da synes det egentlig det er en avsporing fra hele debatten, og at han egentlig skulle sette seg for god for det, og det kan jo også føre til at de vil måtte svare for en del av stigmaene han nå fremme. Rundt at når kristne reagerer, så ser det så mye verre ut enn når alle andre reagerer. Så det får jo han i så fall stå for da.
Altså, du er inne på det med å unngå at det blir en sånn skyttegravskrig. Altså, hvordan tenker du at kristne kan måtte reagere på en måte som er konstruktiv i møte med, altså i stedet for å, at det blir frykt og sinne mot det som en opplever som marginalisering fra storsamfunnet?
Det er saklig og redelig, så saklig etterrettelig. Det er selvfølgelig det er medisin for det meste av den type skyttegravskrig, tenker jeg. Så må vi våge å glemte gjøre jo. Altså, en må kunne se det morsomme i situasjonen, og klare å se ting med et skråblikk også. Det tåler vi veldig godt i vårt samfunn, og med den pressefriheten som vi har.
Når det gjelder det med unge og tru, ta litt om det til slutt. Altså, hvordan opplever du at unge mennesker ser sin rolle og sin situasjon? Altså, det er jo sammensett og variert, da. men det litt store bildet med deg dere jobber blant, med det å være kristen i Norge, da. Hva er på en måte det de er opptatt av, hva er det de ser som sine viktigste utfordringer, hva spørsmål er sentrale, og så videre?
Ja, det var et stort spørsmål, Tore, det må jeg si. Altså, for det er jo for det første enorme lokale forskjeller, sant? Der er jo skolelagsmøte hvor det er regelmessig 150 deltakere, og det gjenspeiler jo også situasjonen kanskje de lever i, sånn ellers i livet sine. Og der det største problemet der er, hvordan skal vi få noe annet fritid enn alt det vi holder på med i kirka og med våre kristne aktiviteter og så videre. Så du finner jo en hel del av den gjengen der. Men jeg tror ganske mange unge kristne jobber med det spørsmålet. Hvordan ser det ut i praksis? hvordan ser det helt sånn praktisk ut å følge Jesus i vår tid? Og så tenker jeg at veldig mange kristne i dag, kontra bare for en 10-20-30 år siden, står i valgsituasjoner ganske mye oftere. Der hvor storkulturen rundt deg velger noe annet enn det som er i tråd med de kristne verdiene, så stilles de på valg nesten altså daglig i forhold til, ja, hva skal jeg velge? Hva verdier skal ligge til grunn for mitt liv, mine valg? Og hvordan ser det ut? Og derfor, altså det er mye vanskeligere sant sett, å bare blende inn. Du tar en del valg som kulturelt er motstrøms, og det byr også på noen muligheter, tenker jeg nå. Fordi at det ligger noe ganske sånn attraktivt til folk som velger annerledes, når det også ser ut å være et godt valg.
Men er det også noe dere får mye spørsmål om? Altså, hva betyr det sånn helt konkret?
Ja, altså, la oss si, spørsmål vi veldig ofte får knyttet til kristen tro er jo, må jeg mene det og det og det, sant? En tenker at det er en slags moralreligion som har en rekke bud knyttet til seg. Og den forestillingen lever jo kanskje særlig i beste velgående utenfor kirka og blant kristne, men også mange av de unge kristne i møte. Og hva skal jeg gjøre? Så, hva skal jeg gjøre i møte med den situasjonen her? Og sånn moralske valg da. Og ofte opplever jeg at det er et savn etter kristne forbilder. Altså eldre, litt eldre mennesker enn deg, som har gått lengre enn deg på akkurat det området, og som er villige til å være med deg og vise deg veien. At jeg savner rett og slett det da. Så mye av det vi jobber med er jo selvfølgelig legge rette for fellesskap, for elever og studenter i skolestyrehverdagen, men også legge rette for ledetrening, altså det å ha noen å gå sammen med. Så vi har for eksempel disippelgruppe rundt omkring i hele landet, der folk forplikter seg over tid til å gå sammen med noen og utforske det, hvordan ser det ut å være en lærling av Jesus.
Takk skal du ha, Karl Johan Kjøre, for at du var med oss i dag. Og så får vi følge med videre og se hva utfallet blir i Sagatun-saka. Sagaen er ikke over. Og så høres vi igjen i neste veke med en ny episode. Takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.